e é moi importante que se ligue a identidade da bolada do pan co porriño e con todo o que faga porriño a nivel cultural e a nivel de festas do pan e demais. E tamén é moi importante que vayan da man, como decía o panadeiro da Maquía, para que vaya por todo o Estado español e que se recoñeza a valía de moitos anos de traballo e empoderar eso, o pan, o noso pan, a calidade do noso pan, o bo alimento que é.